4-ші бап. Оның аналығы. Ер адамның жұмысы аққында барлығы түсініклі. Ол жұмыс күнінің нешеден басылап, нешеде тамам болатығын біледі. Ол қашан ғам неде ауметке ерскенін, ал қашан ғам неде ерспегенін біледі. Ол өзінің есап жағдайы аққында барқа жақсы хабардар. Басылы озипасы аналық болған хаял болса, бұлардың ғаммес аққында дерлік еш нәрсе білмейді. Ол күні түні минет етеді. Оның жұмыс күні нормада емес. Ам оның жұмысларының ағысы таусылмайды. Ол балнишнида отырмайды. Ол егер демалуды қаресе де кете алмайды. Оның жұмысы жоғары мамалықты талап етеді. Ал ол туры өзінің қателерінде үйренуге мәжбүр. Ол өз минетінің нәтижелерін көрмейді. Ам осы уазипаға түскеннен 25 жылдан кейін де ол бәлкім өзінің көп жылық минетінің қаншелі әуметлі болып шығатығынын білмейтұғын шығар. Егер ұлы ма жоққа шығарылмаса, оның минетінің ізетті ұлы, бірақ төлемі аз. Хаялап мен сөйлесіп, өз өмірімнің тарауларындағы бірінші орынға қоятығын үшеуінің біреуі рухи һәм сезім жағдайынан кейін. Кеулердің бірінші орында дуа етуі керек болғаны олар аналық деп есаплайды. Хаялар үшін баланы тәрбиелаудағы қиын тапсырма жақсы ана һәм жақсы хаял болуды білудің алтын орайды табу кереклігі болып табылады. Осы алтын орай үшін күресті дерлік әр бір ана әр күні алып баруға тура келеді. Ол аққанда ол естіріп айтама, ямаса айтпайма, ол бәрі бір кеуі ямаса балаларына лайықлы тыққат бөлмегеніне өзін айыплы сезеді. Гап оның ажыратқан уақытының санын салыстыруда емес. Себебі, қариссіз ересек адамды, яғни кеуді, ұлыма хәлсіз нәресте менен салыстыруға болмайды. Хаял кеуінің киініп, ауғатланып, пам жұмысқа кете алатынын біледі. Ол өзі шешім қабыл етуге ұқыплы. Балаларға болса ол барқа керек. Олар қаншелі кішкене болған сайын, олардың ананың ғамқорлығына мұтажлігі соншелі өткір болады. Басқа көпшілік уазипалардан парықлы ананың уазипасы басқа біреудің мойнына жүкленуі мүмкін емес. Келісімлікке ерісуге жәрдем беретұғын сіздің дуаларыңызға хаялыңыз мұтаж. Егер ол бұны ісле алса, ұтыста көрінерлі сіздің бүткіл шыңарағыңыз болады. Сіздің дуаңыз оның мойнындағы бала тәрбиесі жұмысының ауырлығын, осы үлкен минет ол үшін көтере алмайтын ауырмалық болмастан алдын жеңілетуі керек. Ең басылысы, бұл сіздің дуаңыз арқалы Құдай әрекет етеді. Бұның себебінен ол үшін бала тәрбиесі қуанышлы іс болады, ал оның жүрегінде болса тыншылық болады. Ол балалары мен бант болғанда оның жүрегінде барқа Құдайдың тыншылығы болуы керек. Себебі олсыз хаялыңыз олардың ер жетіп, һәм толған үйін тастап кеткен сол уақытты көтере алмайды. Ол үшін аналықтың қуаншысыз, һәм шаршататығын уазипа, ямаса бүткіл өмірінде қуаныш алып келетұғын іс болуы турыдан туры, сіздердің дуаларыңыздан ғарезлі. Перзентсіз хаялдың дәрті. Һәр бір хаялға толғаннан басылап, өзі үшін белгіленген уазипаны орылау қалеуі салынған. Бұлардан тысқара, хаялдың денесі бала туу үшін жаратылған. Қол хаялға баланы ұслау үшін берілген. Һәм егер олар ұзақ уақыт бос қалса, онда оның ішінде де бослық пайда болады. Ана яки, мына себептер мен балалы болмауды шешкен хаяллар да уақыттың өтуімен қолына бала ұслаудың өткір қалеуін сезеді. Өзінің баласына ие болуды қатты қалейтұғын, бірақ бұндай имканияттан айырылған басқалар болса, тек Құдай өзінің қол тигізуі менен жеңілете алатығын сондай өткір дәртті басынан өткереді. Мұхаддес жазуда, жемісіз құрсақ ешқашан тыншылық таппайды. Сұлайманның нақыл-мақал кітабы 30-ші бап 15-16 аятқа қараң, деп айтылған. Егер хаялыңыз ана болуды қалесе, һәм бола алмаса, егер ол өзінің кешірімлері аққында еш нәрсе айтпаса да, жұбаныш табу үшін дуа етің. Егер сіз хаялыңыз бенен бірге бала көрмеуді шешкен, һәм бұның Құдайдың еркіне қарсы емесілігіне сенімді болсаңыз, онда әммесі жақсы. Бірақ егер сіздерден біреуіңіз ата-ана болуды қалесе, ал біреуі қалемесе, онда сіз қапашылық, алысулар, һәм бәлкім толық ажыралуға алып баратқан жолда тұрған шығарсыз. Дегенменен бұл мәселеде тартысуыңызды Құдай қалемейді. Соның үшін, егер сіз хаялыңызбен келісімге келе алмасаңыз, онда сіздер бар жүрегіңізбенен Құдайдың жүзін іздеуіңіз, һәм бір-біріңізді түсінуіңіз керек. Хаялардан сұрау жауап алғанда таң қаларлы нәтижелер хаяллардың күшлі қалеулерінің бірі бұл бала көру екенін көрсетеді. Соның үшін дуа еткенде Құдайдан осы машқаланың толығымен шешілуі үшін денеңізге ямаса, хаялыңыздың денесіне керекті өзгерістерді істеуін сұраң. Жеңілмен, мен жылдар бойы бала хақында дуа еткенде Құдайдан ажайып тәрізде ана яки мына жолмен келген жауапты алған көплеген адамларды білемін. Бұл Құдайдан карамат күтіп, кеу хам хаяллардың ұзақ хам жалылы дуа етуісіз мүмкін болмаған болар еді. Әдетте пүткіл жүрегі мен оларды күтетті ғылардың өмірінде ұлы караматлар болады. Жұмыс сілейтіғын ана. Хаялыңыз бала туған уақыттан баслап, қандай жағдай болса да, онда айып сезімі пайда болады. Мен ісле алмайтығын, хаммен нәрсені іследім бе? Мен асырып жібермедім бе? Бірақ егер хаялыңыз хам балаларыңыздың анасы үйден тысқарыда жұмыс істейтұғын болса, айып сезімі барға оның ізінен жүреді. Бала туылған ямаса пайда болған уақыттан өмірде оның жүрегінің бір бөлегі барға олармен бірге болады. Соның үшінде олармен ұзақ айырлықты көтеру сондай ауыр. Балаларды мектептен күтіп алуға мүмкіншілігі жоқ. Олар оқып атырғанда ямаса таза бір нәрсені біліп атырғанда қасында болмауы, бала ауырғанда больничныйда отырмауы, һәм олар менен бірге спорт жарыстарына, байрамларға, спектакльдерге, ойынларға бармауы, олар менен бірге сапарға бармауы, һәм осылар менен бірге баласына ғамқор болуы, тапсырылған адамның бұны өзінен басқа ешкім жақсы сілемейтұғынын білсе де, өз уазипаларын жетерлі жақсы орылап атырған аққында қауетерленуі, бұның әммесі анаға жарқат келдірмеуі, һәм онда айып сезімін шақырмауы мүмкін емес. Хаял қандай жақсы, һәм садық ана болмасын, бала тәрбиялау тапсырмасын, қандай жақсы орыламасын, ал оннан да көбірек мінсіз ана болу аққындағы дуаға мүтәш. Жұмыс сілейтіғын аналар бұндай дуаларға мүтәш. Себебі олардың қиыншылығы ауыр, ал олардың уақыты болса аз. Егер хаялыңыз жұмыс істейтұғын болса, ол көбірек уақытын балалар мен өткере алу үшін дуа етін. Құдайдан оған аз істеуге ямаса ұлыма жұмысын қоюға мүмкіншілік беруін сұран. Ол толығы мен өзін көметуден азат болу үшін дуа етін. Әкелер де өздерін айыплы сезеді. Мен білген ер адамлардың әр бірі балаларының өмірінде көбірек қатынасуды қалайды. Хам, егер жұмыс оның көп уақытын алса, ол айып сезімінен азап шегеді. Ер адам жұмыс істеуге, һәм шаңырақты бағуға міндетті, һәм бұл ажайып. Солай болса да, көбінесе ер адамның әрекетлері, һәм олардың шаңырақтың игілігі аққындағы ташушылары лайықлы бақыланбайды. Әуметке талпынуға мәжбүр етіп, жәмиет ер адамға күшлі басым көрсетеді. Ал егер әуметке еріспесе, ол терең кеуіл түсушілікке дұс болады, һәм өзін әуметсіз, өзінің жақыларының һәм басқа адамлардың үмітлерін ақлауға ұқыпсыз сезіп басылайды. Бұл басқа себептер мен қатар мені дуа еткен хаялдың күші атлы кітабын жазуға оятты. Себебі мен ер адамлардың хаялларының дуа етуде қолдануына қаншалықты күшлі мұқтаж екенін білемін. Жоғарыда айтылған һәм нәрселерден кейін мен сіздерді шаңырақтың әкесі сипатында жігерлендіргім, һәм сіздердің үйде болуыңыз өмірдің зәрурлігі екенін айтқым келеді. Бұл сіз ойлағаннан да ахметлірек. Сіз үйде болған уақытыңызда жақыларыңыз өзін қауіпсіздікте, сүйіспеншілік қамқорлықтың қоршауында сезеді. Ал егер сіз балалармен бірге болып, олардың көзіне қарап, олармен машқалары аққында сөйлесіп, һәм оларды жігерлендіру үшін уақыт тапсаңыз, олар өздерін керекті һәм сүйікті сезеді. Сіздің олардың өмірінде қатынасыңыз балаларыңыз үшін қаншалықты ұлы қолдау болатынын көз алдыңызға келтіре алмайсыз. Сізге балаларыңызға жақылауға, олардың күнделікті істерінде қатынасушы болуға һәм соның мен бірге өзіңіз қалегендей етіп, олардың мұтажиклерін қынатландыруға жәрдем бер алатығын ұсыл бар. Бұл ұсыл сізің олар үшін дуаңыз. Әлбетте, дуа ету сізің балаларыңыз бенен жеке қатынасыңыздың орын басалмайды. Себебі балаларға басқа нәрсеге қарағанда көбірек әке керек. Сондай-ақ, олармен бірге дуа етуіңіз керек. Егер сіз кетуге мәжбүр болсаңыз, һәр бір балаға ол үшін дуа ететуіңізді айтың. Не аққында дуа етуіңіз керекілігі аққында қызықсының. Күн дауамында бір неше мәрте балаларыңыздың һәр бірі үшін дуа етің. Һәм олар өз өмірінде сіздің һәм Құдайдың қатынасын сезетұғын болады. Бұнда үлкен күш бар. Егер балаларыңыз үшін хаялыңызбен бірге дуа етсеңіз, жүді жақсы болады. Себебі, жер бетінде сіздердің екеуіңіз келісіп, не сұрасаңыз, аспандағы әкем соны береді. Матта жазған қошқабар, 8-ші бап 19-ші аятта деп айтылған. Егер бір адам қашуға 1000, ал екеуі 10000 қарата алса, онда сіздің балаларыңыз үшін хаялыңыз бенен бірге қылған дуаларыңыздың қандай күшке ие болуын көз алдыңызға келтірін. Хаялыңыздан һәр бір балаңыз ақында не ойлайтығын айт беруін сораң. Өткені сізге тәшүшлену күллеріңізден ақламаған апуайы нәрселеріңіз оған ашық көрінеді. Ол олардың барлық машқалаларын, хәлсізліклерін, һәм жақсы сипатларын біледі. Һәм сіздің де оларды білуіңізді қалайды. Балаларыңыз үшін дуа етуіңіз ақында ойдың өзі хаялыңызға тынышлық һәм қуаныш алып келеді. Сіздің жұмысыңыз үшін сыйлыққан шелі ұлы болғаны менен хаялыңыз һәм балаларыңыз үшін дуа етуге құрбан еткен уақытыңыз оннан да жоғары. Негізінен ол бейбаға. Олар үшін дуа етіп, соның мен бірге сіз өзіңіздің ұлы ма келешегіңізге үлес қосасыз. Себебі сыйды аспанда жинайсыз. Хаялыңыздың, балаларыңыздың анасы сыпатында орылайтығын сол жұмысын бақалауға келсек, онда мен күйеуімнің Донна Саммерменен бірге жазған қосығынан бір қатар айтуды қалеймін. Ол көп минет етеді, һәм көп ақша табады. Соның үшін оған үрмет бен қатынаста болу керек. Дуа етің, дуа етің. Хаялдың мұтажиліклері. Ілтимас хаялыңызға. Балаларыңызды тәрбиелау үстінде Құдай оны басқаруы. Бала тәрбиелап атырып, оның сабырлы болуы. Балаларды тәрбиелап атырып, дана болуы. Балаларды Құдайды білуге үйретуі. Һәр бір баласы үшін қалай дуа етуді білуі. Балаларды өзін тыңлауға һәм хүрмет етуге үйретуі. Балалар ер жеткен уақытында ол үшін жарылқау болу үшін дуа етің. Кеулердің гуалықлары. Қосықшы һәм композитор Стивен Кертис Шапмен айтып береді. Ол һәм оның хаялы Мэри 16 жыл некеде һәм 4 баласы бар. Біздердің некемізде дуаның күші көп көрінгені менен бұның ең әжайып көрінісі 2 жыл алдын жүз берді. Сол уақытта 13 жаста болған қызымыз Эмили біздерге асыранды сіңілге ие болу қалеуі аққында көп айтатын еді. Біздер оның ата-аналары бұның үшін кішкене қызды бағып алуымыз керекілігін оған түсіндіруімізге тура келді. Басқа біреудің баласын, ямаса қызын бағып алған шаңырақларға үлкен хүрметсіз һәм сүспеншілігімізге өзінің шаңырағына бір неше баланы қабыл еткен жақын достарымызды барқа қолдауымызға қарамай, хаялым бәрібір бұл істе біздердің рөліміздің басқалардың қолдауы менен шекленуі керекілігіне бекем сенетін еді. Сондай шаңырақ сүйіспеншілігі жетіспейтұғын қандай да бала менен шаңырағымызда орнаған сүйіспеншілік пен бөлісу аққында көп уақыттан берілі ойлайман. Біздерді жетімдер һәм жесірлер аққында қамқор болуға шақыратұғын Яқыптың жазған қатын көбінесе оқитұғын һәм арманның жүзеге асу мүмкінлігі аққында ойлайтұғын едім. Бағып алған балалар ісі бойынша ақша жинап атырған бірлеспе үшін мүрубет кешесінде 1999 жылдың махарінде менен қосық айтуды ілтимас етті. Біздер осы бірлеспенің өмірінде міне бір неше жыл дауамында белсенді қатынастық. Эмили менің мен бірге еді, ал Мэри сол кешеде балаларымыздың ісі менен бәнт еді, һәм келе алмады. сол кеште Эмили бала бағып алу темасындағы түрлі кітапты үйге алып келді. Хам Қытайда балаларды бағып алуды қалеуші шаңарақлар қатты жетіспейтұғын айтты. Алдын Мэри ұсы мәселе бойынша Эмилидің алып келгелерінің хаммесін оқуға уәде берді. Бірақ хаялым бұл істің өзіне ұнамайтұғыны турысында түсінік берген еді. Сол уақытта біздер дуа етіп басладық. Біздер бірнеше уақыт дауамында дуа еттік. Бірақ бұның жедел қатысушылары мен хам Эмили болғанымызды айту керек. Мен өзімнің әрекет етуге толық таярлығым хам қалеуіме қарамастан Мэридің жүрегін өзгертіп, оны тыншылыққа хам осы қадемді басу қалеуімен толтыруға ұғыплы Құдайдың араласуы талап етілетұғынын жақсы түсінетұғын едім. Мэридің өзі хаммесінен көбірек өзіне сүйіспеншілік хам мейірім жетіспеуінен сақлап алған баланы өзінің үш баласындай етіп сүйе алуынан қорқатұғын еді. Бұндай қарама-қарсылықпенен ол қалай көресе алатұғын еді. Біздердің баланы сақлап алуды шешуіміз дұрыс еді ме? Мен жиенімнің жүрегін өзгерте алмаймын. Ал өзге бала мен хаммесі басқаша ғой. Егер менің бағып алған балам менен ұсында жүз берсе не болады, деп айтатұғын еді. Біздер хүжетлерді таярлапам. Мақсетімізге қайтпай, жетіп атырған уақытымызда да ол түрлерде жылауын дауам етті. Хам ұсындай қадемді ісілеуге таяр екеніне сенімді емесілігін айтатұғын еді. Бірақ біздер Эмилимен дуа етуді дауам еттік. Әдетте мен, аспандағы әке, өмірімізде көп ақмақылықлар ісілгенімізді сен білесең, хам бәлкім ұсы олардың ішіндегі үлкені шығар. Маған біздердің жолымызда бір нәрсені сен қозап атырғандай түйіледі. Хам мен өзіңнің мінсіз мақсетіңді біздер үшін таярлап қойғаларыңның қасынан өтіп кетуді қалемеймін. Бірақ егер біздердің бала сақлап алуымызда сенің еркің болса, онда оны Мэриге аш, хам оған бұны қабыл етуге жәрдем бер. Мен оған өз пікірлерімді өткермеуім керек еді. Ол менің қарым-қатынасымды біледі. Ал мен хаммесін сенің қолыңа тапсыраман. Егер бұл біздер үшін болмаса, біздер күнуге ырзамыз. Ілтимас, хаммесі сенің еркің бойынша болсын, деп дуа ететұғын едім. Сонда Құдай минет етті. Қашан болса да біздер кітап жазамыз, хам онда хаммесі аққында анық айтып береміз. Ал хазір алға жуырмай. 16 март 2001 жылы Эмили Кейлеп, Уилли Франклин хам мен Хақи Караматтың куасы болғанымызды айтаман. Шауаханна атлы бейбаға құндақ бірінші мәрте Мэридің қолында болғанда, оның көздерінде өзінің қызы екеніне гуманның саясы да жоқ еді. Сол уақытта Мэри бет өзінің өмірін туған балларына сияқлы шауаханаға да беруге таяр болғанына мен сенемен. Қашалар дұр, гуман сөздері аузынан шыққанына хазір сену сондай қиын екен. Мэридің өзі сіздерге айтып береді. Ауа, Құдай тек өзі ісле алатұғын нәрсені іследі. Хам біздер бұл үшін оған қатты мінеттармыз. Және не қызық екенін білесіз бе? Жүргеклер аққында кәп те болған жоқ. Дуа ету. Жаратқан ием, сеннен ілтимас, хаялыма, хаялыңыздың аты, балларым үшін мінсіз ана болуына жәрдем бер. Бұл үшін оған күш бер. Хам оны күш-қуат беретұғын Иса Масихпен бірге хамме нәрсені ісле алатұғынын түсінуге үйрет. Филиппилерге арналған 4-ші хат 13-ші аят. Оған сабырлық, мейірімлік, жұмсақлық, қам, тынық ақыл бер. Оның сөзі бұзатұғын емес, ал тіклейтұғын, өлім емес, ал өмір алып келетұғындай етіп оның сөздерін басқар. Хар бір балаға қатынаслы шешім қабылдауда оны басқар. Маған сенуші, кию, хам әке сипатында берілген билік пен балаларымның жүрегіндегі түрлі қарсылыққа бойсынбаушылықты бұзаман. Лука жазған қошқабар 10-ші бап 19-ші аятқа қараң. Мен балаңыздың аты, ол үшін дуа етемен, хам сеннен баланың мұтажілігін атаң, қанатландыруыңды соранаман. Құдайым, мен сенің қатынасыңсыз өз балаларымызды тәрбиелей алмайтұғынымызды білемен. соның үшін сеннен ұса ауырмалықты біздердің мойнымыздан алып, бала тәрбиясында біздердің жәрдемшіміз болуыңды соранаман. Оларды тәртіпке үйрету, білім беру, һәм үйрету үшін, һәм олардың һәр бірі хақында ғам шегуіміз үшін маған, һәм хаялыма сабырлық, күш һәм даналық бер. Біздерді һәр бір балаларымыздың мұқтажлығын түсінуге, һәм оларды қанатландыруға үйрет. Көк экран, кітаплар, фильмдер, видеоойлары, журналлар, һәм интернет арқалы үйімізге не кіргізетінімізді түсінейік. Біздерге аян һәм көруіміз керек болған нәрсені көруге қабілет жібер. Әр бір балаға қатынаслы өзіңнің мақсетіңді һәм оның келешектегі жетіскерліклерін біздерге аш. Біздерді балаларымыз үстінде зият қауендер һәм оларға өз бетінше жасауға уақытынан бұрын еркіндікті берудің арасындағы алтын орайды табуды үйрет. Егер біздер гүнәһар бола тұра балаларымызға қамқор бола алсақ, онда сен біздердің аспандағы әкеміз, біздерге сораған барлық жақсылықларымызды жібересің. Матта жазған қошқабар 7-ші бап 11-ші аятқа қараң. Соның үшін мен балаларымыз үшін сенің сыйларыңды, ақыл, күш, талант, даналығыңды соранаман. Оларды түрлі бақытсыз жағдайлардан, аурулардан, һәм жаман тәсірлерден сақла. Дұшпанның бір жобасы да олардың өмірінде ешқашан жүзеге аспасын. Олар сенің ізіңнен жүруді, һәм сенің сөзіңді тыңлауды барха қалесін. Біздердің екеумізге де бойсына тұғын һәм құрмет еті тұғын балаларды тәрбиялауға жәрдем бер. Хаялым ана сыпатында барха қанатлану һәм Иса Масихта өзінің кім екені аққында ешқашан ұмытпау үшін өтінемен. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем бере тұғын мұхаддис кітаплық аятлар. Балалары оның алдында тұрып, оны жарылғар, кеуі де оны мақтар. Сулайманның нақыл-мақал кітабы 31-ші бап 28-ші аят. Балалар жаратқан иенің берген мирасларыдыр. Құрсақтағы перзент оның сыйыдыр. Забур кітабы 126-ші бап 3-ші аят. Қайғы ішінде бостан босқа минет етпейді, һәм бала туылмайды. Себебі өздері де, ұрпақлары да жаратқан иеден жарылғанған қалық болады. Ишая кітабы 65-ші бап 23-ші аят. Жүрегіңді Құдайдың алдында су сияқлы төк. Оған балаларыңның жаны хақында қолларыңды сос. Иеремия кітабы 2-ші бап 19-ші аят. Осы бала үшін дуа еттім. Жаратқан ие тілегімді берді менің. 1-ші патшалық 1-ші бап 27-ші аят.